Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Olšan i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta pratimo razgovore Hašima Tači i Ivice Dačića u Briselu. Govorimo o poziciji u kojoj bi se Srbija mogla naći zbog opomena iz Evropske unije, a u vezi sa projektom Južni tok. A također tražimo objašnjenje zbog čega srpska tajna policija krije mnoge tajne, pa i one o ubijanju ljudi. Čućete i povodom rasprave o tome da se dan Njegoševog rođenja proglasi za praznik u Crnoj Gori. Pesnik ponovo u centru političkih prepucavanja. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta i Jovan Martinović iz DPS-a.
Nakon perioda distanciranja, sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegošem.
Prije svega, Njegoša treba štititi od one mitologije kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Sve preko leđa ni krivog ni dužnog Njegoša, o čemu ćemo također govoriti, no najpre pregled vesti za četvrtak, 5. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosni i Hercegovini je potreban napredak na evropskom putu i to odmah. Jedan je od zaključaka Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH poslije dvodnevnog sastanka u Sarajevu i izveštava Milad Obradović.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini izrazio je zabrinutost nedostatkom napretka o rješavanju prioriteta iz programa 5+2, koji se tiču ispunjavanja uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Članovi upravnog odbora također smatraju da BiH lideri treba hitno doći do sporazuma o primjeni presude Sejdić-Finci kako bi se ispunila obaveza Bosne i Hercegovine kao članice Vijeća Europe. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko, predstavljajući zaključke upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, posebno se osvrnuo na aktualne probleme u obrazovnom sistemu sa naglaskom na slučaj učenika iz Konjević polja, čiji roditelji već 56 dana protestuju u šatorskom naselju ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Roditelji traže, podsjećanja radi, uvođenje nacionalne grupe predmeta, prije svega bosanskog jezika. Ambasador Incko izrazio je nadu da će se rješenje za ovaj problem uskoro pronaći.
Od 2002. godine oblast obrazovanja ima OSC i oni su imali bezbroj pregovora sa Mutabđijom, sa Srbima u Banja Luci. Bili su u kontaktu i to sam pomenuo sa Tuzlom, sa Tuzlanskim kantonom, zbog bošnjačkih nacionalnih predmeta, da. I ja mislim da su razgovori dosta daleko stigli i meni bi bilo najdraže da je već iduće nedjelje rješenje na stolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić posredstvom visoke povjerenice EU za vanjsku politiku Catherine Ashton razgovarali su o primjeni aprilskog sporazuma. Imali smo konstruktivnu raspravu i postigli smo napredak. Nastavljamo naš dijalog 13. decembra. Na temelju postignutog napretka predstavit ću Evropskom vijeću izvještaj 17. decembra, kaže se u saopćenju Catherine Ashton. Izvjestiteljica za Bosnu i Hercegovinu Doris Paku raspravio o prijedlogu rezolucije u BiH, koja je objavljivala oštrim tonovima u vanjsko-političkom odboru Evropskog parlamenta.
U rezoluciji o Bosni i Hercegovini navodimo kako podržavamo izvještaj Vijeća Europe koji je razmišlja o suspenziji članstva Bosne i Hercegovine iz ove organizacije ako do narednih izbora ne provede presudu Sejdić-Finci. Mi ne tražimo ništa više, niti manje.
Nothing more, nothing less.
Tužilaštvo Srbije za organizirani kriminal podiglo je u četvrtak optužnicu protiv bivšeg ministra privrede i privatizacije Predraga Bubala i 7 njegovih suradnika zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Milana Beka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom bombaškom napadu u Sani na zgradu Ministarstva obrane Jemena poginulo je prema prvim podacima 27 ljudi, desetine su ranjene. U Kijevu zasjeda Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju. Prosvjedi proevropskih demonstranata ne prestaju. Sergej Vlasenko, advokat bivše premijerke Julije Timošenko.
Posjetio sam Juliju u bolnici u Harkovu. Svima šalje pozdrave, ali s obzirom da je u štrajku glađu 11 dana, u izuzetno je teškom fizičkom stanju, ali psihički je dobro i podržava narod na trgu Majdan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku idemo u Brisel, gde je pre oko 40 minuta završena još jedna runda razgovora premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija. Tema su bila, kako je izjavila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, preostala pitanja vezana za implementaciju sporazuma postignutog u aprilu. Ashton je inače održala bilateralne razgovore sa Tačijem, potom i sa Tačićem, nakon čega je nešto pre 15 časova usledila zajednički susret. Pred susret kosovski premijer je izneo sledeće očekivanja.
Došli smo kako bi razgovarali o narednim koracima implementacije dogovora postignutog 19. aprila. Kosovo je upravo prošlo veoma važan evropski test organizovanjem slobodnih i fair izbora po najvišim međunarodnim standardima i na celoj teritoriji Kosova. Sada moramo da razgovaramo o daljoj implementaciji. Imali smo usporavanje od strane Srbije u implementaciji delova koji se odnose na policiju i pravosuđe. Kosovo će ispuniti sve obaveze preuzete sporazumom koji je postignut 19. aprila, a izbori koji su upravo održani u potpunosti su legitimizovali taj sporazum. Nadam se da ću upoznati nove gradonačelnike i da ću s njima raditi u cilju boljeg života građana Kosova.
Čuli ste šta je izjavio Hašim Tači, izveštavaćemo vas onome što se danas dogodilo na njegovom sastanku sa premijerom Srbije u nastavku emisije, na neki način ostajemo u Briselu. Tamošnja administracija sve je zainteresovanija za pitanje Južnog toka, što postaje očigledno nakon jučerašnje izjave zamenika generalnog direktora za unutrašnja pitanja energetskog tržišta u Evropskoj komisiji Klausa Dietera Borharta. On je konstatovao da su bilateralni sporazumi koje su Bugarska, Srbija, Mađarska, Grčka, Slovenija, Hrvatska i Austrija potpisale sa Rusijom u suprotnosti sa zakonima Evropske unije, te da moraju da se pregovaraju od samog početka. Sa mnom u studiju u ovom trenutku je kolega Dragan Štaljanin. Dragane, danas smo više sagovornika kontaktirali sa pitanjem da li se ovako stanje može odraziti pre svega na evrointegracije Srbije.
Da, razgovarali smo između ostalog sa Borhartom, pre toga on je za naš program ponovio da Južni tok neće moći da funkcioniše u postojećim okolnostima. The transit countries for South Stream, they have negotiated an intergovernmental agreement with
Zemlje učesnice projekta Južni tok potpisale su bilateralne ugovore sa Rusijom u kojima su utvrđeni uslovi za gradnju i funkcionisanje ovog gasovoda, a koji su suprotnosti sa pravilima Evropske unije u energetskom sektoru. Na primjer, sporna je odredba da će Gazprom biti vlasnik cevovoda, iako je istovremeno i proizvođač i distributer gasa. Prema pravilima Evropske unije, kompanija koja je proizvođač i distributer ne može istovremeno da upravlja transportnom mrežom i da bude njen vlasnik. Drugi problem je tarifna politika za korišćenje gasovoda. Prema pravilima Evropske unije, tu utvrđuje regulatorno tijelo na osnovu utvrđene metodologije, dok je u bilateralnim ugovorima koji su potpisani sa Rusijom predviđeno da te tarife određuje Gazprom. Treće, prema ovim ugovorima, Gazprom je jedini dobavljač, dok evropska regulativa predviđa da svi dobavljači imaju pravo na nediskriminatorni pristup gasovodu. Smatramo da pomenuti ugovori treba da se prilagode evropskom zakonodavstvu. Treba reći iskreno da Rusija nije odbila da to uradi. U stvari, mi još ne znamo kako će ona reagovati. Evropski komesar za energetiku, Günther Oettinger, nedavno je poslao pismo ruskom ministru energetike Aleksandru Novaku, u kojem je objasnio celu situaciju i zamolio ga da zauzme pozitivan stav o ponovnim pregovorima s državama koji su partneri u projektu Južni tok. U suprotnom, ovaj gasovod neće moći da funkcioniše u postojećim okolnostima.
Klaus Dieter Borchardt i zamjenik direktora Evropske energetske zajednice Dirk Bušler, čiji su članovi osim zemalja Evropske unije i pojedine balkanske države, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbije i ostale potpisnice ugovora sa Rusijom moraju da ga preispitaju.
Svaki projekat koji se realizuje na teritoriji Evropske energetske zajednice, čije su članice i pojedine balkanske zemlje, mora da bude u skladu sa regulativom ove zajednice. Srbija i ostale zemlje potpisale su bilateralne sporazume sa Rusijom nakon stupanja na snagu pravila Evropske energetske zajednice. Iz toga moraju biti usaglašeni sa njenom regulativom. To je moguće jedino preispitivanjem ovih ugovora, odnosno ponovnim pregovorima i pre nego što počne realizacija gasovoda gasovoda Južnog toka, odnosno dok ne profunkcioniše. Nije tačno da su evropska pravila rigidna. Reč je o određenim principima koji moraju da se poštuju, ali su mogući izuzeci. To je razmatrano u slučaju transjadranskog gasovoda i Nabuko, a bilo bi moguće i za Južni tok. Međutim, problem je što sa bilateralnim sporazumima Rusije sa nekolicinom pre svega balkanskih zemalja, Južni tok se u potpunosti izuzima od važenja evropskih pravila. Unapred je definisan krajnji ishod, odnosno kako će funkcionisati Južni tok u budućnosti.
Dirk Bušle. Međutim, sudeći po izjavama srpskih zvaničnika, mala je verovatnoća da će pristati da preispitaju ugovor sa Rusijom, ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Kada bih ja krenula da govorim o redefinisanju i ponovnom pregovaranju oko energetskog sporazuma, to bi značilo da mora padne ministar i vlada. Kada to one budu radile, onda to mogu da rade sve druge zemlje. Ne može se od male Srbije očekivati da menja energetske sporazume, a da to niko od ostalih, dakle država, čak i oni koji su članice, jer Bugarska je recimo članica, ne rade.
Kakve su moguće konsekvence ako Srbija odbije da preispita ugovor sa Rusijom? Klaus-Dieter Borchardt.
Time bi najprije prekršila pravila Evropske energetske zajednice čija je članica. Naravno, ako i kada uđe u Evropsku uniju, time bi prekršila i njenu regulativu. Dakle, Srbija ne može ni sada niti kasnije da nastavi radove na Južnom toku, a da umeđu vremenu ne prilagodi potpisani sporazum sa Rusijom evropskim pravilima. Međutim, nije u tome suština problema, već u regulatornom okviru za Južni tok koji Gazprom mora da utvrdi sa Evropskom komisijom, a koji bi bio u skladu sa pravilima funkcionisanja evropskog energetskog sektora. Ukoliko se to desi, onda će biti veoma lako da se prilagode bilateralni ugovori balkanskih zemalja koje su potpisale sa Rusijom. Mi smo više puta predočili ovim zemljama da Južni tok ne može profunkcionisati samo na osnovu ugovora koje su sklopile sa Rusijom.
Postavlja se pitanje da li će to uticati na evropske integracije Srbije. Julian Lee iz Londonskog centra za globalne studije energije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Postoji presedan sa produžetkom gasovoda Sjeverni tok u Njemačkoj. On se koristi dok je štaju pregovori o primjeni takozvanog trećeg energetskog paketa Evropske unije. To se može primijeniti i u slučaju Južnog toka. Evropska unija i Rusija imaju potpuno oprečna mišljenja o Južnom toku, prije svega o pravu trećoj strani da koristi ovaj gasovod. Na rješenje će uticati procjena Evropske unije u kojoj mjeri je potreban gas koji bude dolazio preko Južnog toka. Ukoliko to ne bude za nju prioritetno, onda će ona insistirati na primjeni evropskog zakonodavstva. To se može uticati na pregovore Srbije sa Evropskom unijom o članstvu. Ipak, s obzirom na spremnosti Beograda i Brisela da se nastave evropske integracije Srbije, smatram da neće biti zastoja pregovorima o njenom članstvu, s tim što će se paralelno tražiti rješenje za sporna pitanja kao što je Južni tok. These other issues
are going on behind. Julian Lee iz Londonskog centra za globalne studije energije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Hvala ti, Dragane. Vi o problemima na Južnom toku čitajte na našoj internet stranici. A jedna od centralnih tema koja zaokuplja pažnju globalne javnosti odnosi se na misiju američkog potpredsjednika u Kini. Odluka Kine da uspostavi zonu vazdušne odbrane u istočnom kineskom moru je u skladu sa međunarodnim zakonom. Kako je saopštilo Ministarstvo inostranih poslova te države, upravo to je rečeno Josephu Bidenu, koji pregovara sa zvaničnim Pekingom u svrhu posredovanja između te države i Japana.
Biden is perhaps the best person in the current US administration.
Biden je vjerovatno najkompetentnija osoba u aktualnoj američkoj administraciji za obavljanje poslova sa kineskim liderom Xi Jinpingom, konstatuje izveštač servisa Al Jazeera na engleskom jeziku. Podsjeća da i pre nego što je Jinping stupio na predsjedničku dužnost, između dvojice zvaničnika uspostavljen kontakt. No osim prve nepretarano ohrabrujuće Bidenove ocjene, američki potpredsjednik ni u nastavku nije previše obećavao. Više savjetovao. Jedini put za realizaciju vizije regionalnog prosperiteta je kroz opipljivu praktičnu saradnju te efikasno prevazilaženje međusobnih razlika. Ranije to nismo pokušavali. Zato će biti teško. Iz Kine Biden odlazi u Južnu Koreju, što je u Tokiju i Washington treća adresa koja nije ostala ravnodušna na potez Pekinga sproveden iznad teritorije koju kontroliše Japan. Analizirajući situaciju koja preti mogućim opasnim komplikacijama, profesor City Univerziteta Kvete iz Hong Konga, Joseph Cheng, ukazuje da se u obzir moraju uzeti lokalne političke prilike. Xi Jinping bi voleo da ostvari punu pažnju ka pitanjima spoljne politike, kako bi dokazao kolika je njegova stvarna popularnost. Uz to, pitanje spornih ostrva je vrlo osjetljiv problem u Kini, zbog čega kineski lideri ne mogu pokazati slabost u odnosima sa Japanom i Sjedinjenim državama, a po ovom pitanju.
Podsjetit ćemo se ovdje još jednom na najvažnije vesti. Završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Doris Pak ponovo traži od evropskih parlamenata sankcije za Bosnu i Hercegovinu. Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra privrede Srbije Predraga Bubala, 27 poginulih u napadu ekstremista na ministarstvo odbrane u Jemenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu praktično nema komentara na ono što je u intervju za naš program iznao nekadašnji zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala Dragan Karleuša. Osim što je izjavio da se istraga ubistvu novinara Slavka Ćuruvije u vrijeme kada je on vodio, završavala tamo gdje počinje služba državne bezbednosti, Karleuša je pozvao srpskog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisaljevića da ukoliko ima nove dokaze iznese ih u javnost. Uspostavljamo vezu sa studijom Radija Slobodna Evropa u Beogradu gdje je moj kolega Zoran Glavonjić koji je danas imao priliku i da se susretne sa Radisaljevićem. Zorane, tužilac zapravo ništa novo nije otkrio.
U specijalnom sudu na jednom događaju za novinare pitao sam Miljka Radisaljevića, specijalnog tužioca za organizovani kriminal, hoće li uskoro biti podignuta optužnica u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije.
Kada je reč o predmetu Ćuruvija, govorit ću onog momenta kad postupak bude pokrenut. Dakle, radimo na tome vrlo intenzivno i uporno sve ove godine. Rekao sam da ima novih momenata, ima novih dokaza, u toku je njihova analiza i veštačenje. Kad budem dobio rezultati tih analiza i veštačenja, mislim da ćemo biti u poziciji da donesemo konačnu odluku. Nemojte me pitati o kojim se dokazima radi, zaista to ne želim da komentarišem u ovom trenutku. U ovom trenutku vodi se istraga protiv nepoznatih izvršilaca. Sve ovo što tužilaštvo godinama radi unazad, i tužilaštvo i policija i radna grupa koja je sada aktivna na tom predmetu, upravo je usmjereno ka tome da identifikujemo lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela. I to je sve što mogu da vam kažem u ovom trenutku.
Kakav je vaš komentar na komentare Karleuše?
Ne komentarišem bilo čije.
Čuli ste šta je rekao tužilac Miljko Radisaljević. Zorane, koliko je neobično da tužilac izlazi sa pričom o tome da ima dokaza bez spremnosti da bilo šta otkrije? To nije običajna praksa.
Može se reći, ali tužilac Miljko Radisaljević je te detalje izneo u jednom intervju za domaće medije, a ono što je praksa u pravosuđu je da o dokazima pre podizanja optužnice se ne govori u javnosti, pa je to i obrazloženje iz tužilaštva da u interesu istrage protiv, kako je rekao tužilac Miljko Radisavljević, NN lica za sada, nije moguće iznositi nove detalje, iako je javnost i ovoga puta veoma zainteresovana za slučaj Ćuruvija.
Inače, sve relevantne međunarodne organizacije koje prate ne samo medijska, nego i pitanja ljudskih prava, redovno posjećaju Srbiju na tri nerasvetljena slučaja ubistva novinara, to su Dada Vujasinović, Milan Pantić i sam Slavko Ćuruvija. Danas se na tu činjenicu u razgovoru sa tobom osvrnuo i američki ambasador u Srbiji.
Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, rekao nam je također u specijalnom sudu da je svakako bitno da se rasvetli ubistvo Slavka Ćuruvije.
Svako ubistvo treba da se razreši i procesuira, a naročito kada se radi o novinarima koji su istraživali stvari koje su se ovdje dešavale. Naravno da treba rasvetliti i krivično procesuirati ubistvo Slavka Ćuruvije. Mi podržavamo razrešavanje svih takvih slučajeva kroz pravosudni sistem.
Ubistvo Slavka Ćuruvije dogodilo se 99. pre 14 godina, gdje je problem zbog kog taj slučaj još nije na sudu.
Ja nisam pravnik ni sudija, pa ne mogu da ulazim u detalje. Svakako, mislim da su vladina radna grupa i tužilaštvo sposobni da na odgovarajući način istraže to ubistvo. Ne bi trebalo da gledamo šta se dogodilo u prošlosti, nego da nađemo način kako to da razrešimo u budućnosti.
Čuli ste što je rekao ambasador Michael Kirby. Zorane, čini se da se nekako po onome što se događa u protekla 2-3 dana vezano za istragu o ubistvu Slavka Ćuruvije potvrđuje ono što je juče naglasio i sam Karleuša, a to je da bi odgovori mogli biti u državnoj bezbednosti, danas se to zove bezbednosno informativna agencija, ali da nema ko da ih da, pa na osnovu toga možemo sumnjati da se tamo i kriju.
Pokušali smo da nađemo relevantne sagovornike iz perioda posle 2000. godine kada je počela istraga o ubistvu Slavka Ćuruvije, kada je pokušano da se rasvetli taj slučaj. Zbog toga smo pred ovoj emisiji razgovarali sa Zoranom Mijatovićem, nekadašnjim zamenikom načelnika službe državne bezbednosti, koji je na toj funkciji bio od januara do novembra 2001. godine. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u to vreme vođena istraga o ubistvu Slavka Ćuruvije, ali bez konkretnih rezultata.
Ja mogu samo da govorim za period 2001. godine. Dogovor je bio unutar Ministarstva unutrašnjih poslova na koji način će jedna i druga služba da rade poslove vezane za ubistvo Slavka Ćuruvije. Informacije su razmenjivane na sastancima kojima je uglavnom i prisustvovao ministar Dušan Mihajlović. Mi od službe javne bezbednosti nismo dobili ni jedan papir, nego smo samo usmeno obaveštavani šta oni rade oko tog posla ili bi nam oni davali neku informaciju koju bi mi proveravali unutar službe.
Koji je po vama problem što još nema optužnice i što se još istraga vodi protiv NN lica?
Mislim da je osnovni problem što je prošlo puno vremena. Što vreme više protiče, sve će biti teže dokazati ko je u stvari naručio i ko je izvršilac tog dela. Tada je povedena prvi put istraga unutar službe, gde su obavljeni razgovori sa ljudima iz službe, rukovodnim kadrom, operativcima i ljudima iz pratećeg aparata. Kompletan izveštaj je dostavljen tadašnjem načelniku resora Radetu Markoviću, koji je on praktično nije uputio ko ministrima, nego je to ostavio u svojoj kasi. Kada smo 2001. godine na čelo službe došli Goran Petrović i ja, mi smo dobili te materijale i tada smo počeli da radimo tu istragu. Ukoliko su i postojali nekakvi materijalni tragovi, ti su tragovi, bar koliko smo mi tada ustanovili, bili uništeni ili ih nije bilo, jednostavno.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zoran Mijatović.
slobodnaevropa.org.
Od 158 učenika bošnjačke nacionalnosti u područnoj osnovnoj školi u Konjević polju nastavu pokađa tek njih 30 koji su se nedavno vratili u školske klupe. Roditelji nastavljaju proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, a mi smo provjerili kakvo je zaista stanje u školi koja je donedavno važila za dobar primjer integracije povratnika. Tina Jelin Dizdar.
Tužno izgledaju poluprazne učionice osnovne škole u Konjević polju. 15 učenika u višim razredima i samo jedan, Munib u drugom dva. Učiteljica Danijela Vasić i danas je na svom radnom mjestu. Nastava se ne smije prekidati.
Naš je zadatak, moje profesije je da učim djecu, da djeca steknu obrazovanje i vaspitanje. Učenik koji pohađa do sad nastavu, nastavit će da radi po planu i programu, a sa djecom koja tek se vrati, moramo se vratiti na sami početak. I to se naravno mora raditi u ubrzanom tempu.
Munib je na času bosanskog jezika. No to zapravo nije bosanski, već srpski jezik, jer nacionalne grupe predmeta do petog razreda u ovoj školi nema. Osnovna razlika je u pismu koje se prvo izučava. Tek u trećem razredu Munib će učiti latinicu.
Obavezna su pisma i latinica i ćirilica. Sem što u planu Republike Srpske se prvo uči ćirilica, od trećeg razreda se uči latinica. Znači preko 18 učenika onda bilo bi uvedena nacionalna grupa predmeta. Priča se i ijekavski, piše se i ijekavski. Sem što pojedinim pjesmama naravno koje su uključene u bukvar i čitanku, koliko su autori iz Srbije, naravno da će pjesma biti na ijekavskom jeziku.
Nepostojanje nacionalne grupe predmeta u nižim razredima jedan je od razloga bojkota nastave više od 100 djece i roditelja bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja i okolnih sela. Direktor škole Savo Milošević.
Mi u razrednoj nastavi imamo situaciju da imamo odjeljenja koja broji od 7 do 13 učenika. Drugi razlog čega nije uvedena nacionalna grupa predmeta je činjenica da se na praktičnom smislu nailazimo na objektivne probleme. Dođemo u situaciju da učenik kada se kod nas u devetogodišnjem obrazovanju u drugom razredu susreće sa učenjem prvoga pisma, da je se istovremeno susretao sa udžbenicima koji su štampani na dva pisma i to je logički nemoguće da dijete u jednoj godini, prvoj godini izučavanja pisma obrađuje dva pisma.
Dijete uči bosanski jezik, ali zapravo je to srpski jezik. U čega se jednostavno ne zove srpski jezik?
Mi smo priliku znači uvođenja te nacionalne grupe predmeta dobili uputstvo od strane ministarstva da učenici, znači ako se njihovi roditelji izjašnjavaju za tu nastavu nacionalnog grupe predmeta, da se takva i nastava odnosno uvodi službeno u matične knjige i dnevnike rada.
No nacionalna grupa predmeta nije bila jedini razlog bojkota nastave. Problemi sa pitkom vodom, kako tvrde upravi, riješeni su protekla dva mjeseca. Dok roditelji tvrde da u školi radi tek jedna učiteljica bošnjačke nacionalnosti, stalno zaposlena i 7 nastavnika Bošnjaka. Na pitanje zbog čega tek 7, rečeno je da na birovu Bratuncu nema Bošnjaka sa visokom stručnom spremom, no ne i pojašnjeno kako bosanski jezik višim razredima predaje osoba iz susjedne države. Nacionalno izbalansirani savjet škole, u kojoj bi pored 4 pripadnika srpske nacionalnosti trebalo biti imenovano i 3 Bošnjaka, još uvijek čeka na podršku roditelja. Savo Milošević dodaje.
Predstavnici savjeta roditelja osnovne škole u Konjić polju nisu dali prijedlog za imenovanje svoga člana u školski odbor do navodno ispunjenja svih njihovih zahtjeva.
Konjević polje najveće je povratničko naselje u Srebreničkoj opštini. Školu pohađaju isključivo djeca bošnjačke nacionalnosti. Radi se o područnoj ustanovi. Osnovne škole u Kravicama u kojoj su isključivo srpski učenici. Zajednička škola donedavno je proglašavana primjerom multietničke suradnje. Gensko Ranci iz Nansen dijalog centra.
Mislim da je najveća šteta i volio bi da se to izbjegne, da ljudi koji ovdje žive, ljudi iz Kravice iz Konjić polja, koji će ovdje živjeti i dalje kad fokus, kad se medijski skloni s ovih područja, kada se različiti akteri opet vrati u svoje svakodnevce i svoje političke interese u Banja Luci, u Sarajevu, u Tuzli. I želim u stvari vjerovati da ljudi koji ovdje žive neće narušiti odnose koji su gradili, koji imaju već 10 godina kako je proces povratka na ovo područje.
Posljednja dešavanja u Konjević polju prenijela su se na lokalnu bošnjačku zajednicu, na one koji bojkotuju nastavu i one koji su svoju djecu ipak odlučili poslati u školu. Nisu izostale ni prijetnje roditeljima koji svoju djecu odluče poslati u školu. Jedan od njih, Ibrahim Džekić, kaže.
Probjene što nema, kaže, maternog jezika. A koji je to materni jezik? Pa smo mi, jesi ti učila ćirilicu? Ja sam učio. Ja znam sad ćirilicu i latinicu. Nego ljudi to samo nešto. Ali treba riješiti. Pa nek riješi, brate, za, ali nemoj djeca da ispaštaju. Pa po snijegu djeca u Sarajevu.
Iz Konjević polja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
A ne krivni dužan Petar Petrović Njegoš opet na tapetu i vlasti opozicije Crne Gore povlače ga po dnevno-političkoj ledini. O čemu se tu zapravo radi? Svaki na svoj način, pitaju se i sagovornici našeg Eseda Krcića, koji najpre prenosi.
Da vi sad od Njegoša, Srbina, napravite Njegoša Crnogorca zbog političkih, dnevno političkih potreba vlade Crne Gore, to zaista nema nikakvog smisla i to moja ruka se nikad neće dići za ovakav zakon.
Je li ovo država Crna Gora? Je li ovo parlament crnogorski? Je li Njegoš bio gospodar Crne Gore ili neke druge države? Je li ovdje odlučujemo o praznicima ove države ili neke druge? Čiji će biti praznik nego crnogorski?
Ova kratka razmjena vatre, koja se može smatrati tipičnim uzorkom današnje rasprave u kojoj su učestvovali Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta i Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a, tokom koje su parlamentarci pokazali da neveličina poput Njegoša ne može ostati izvan dnevne politike. Naročito je zanimljivo da su upravo za dnevno političku zloupotrebu Petra II. Petrovića vlasti i opozicija optuživali jedni druge. Počeo je Vladislav Bojović iz opozicione koalicije Demokratski front.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegošem. Smatram da je ovo po ko zna koja po redu instrumentalizacija velikih historijskih ličnosti u Crnoj Gori od strane ovog režima i to u dnevno političke svrhe. Mislim da je svima jasno da trenutna partijsko-politička računica stoji u pozadini ove inicijative. Ja bih zamolio predstavnike aktualne vlasti da ne uvlače Njegoša u blato dnevne politike.
Odgovorio je Jovan Martinović iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ove komentare vezano za intimizaciju vladajuće garniture, odnosno partije DPS i SDP-a sa Njegošem, da je upravo to dnevna politika koju vi pokušavate da spočitate i kojim pokušavate da zaštitite Njegoša od nas. Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije i mitomanije koja je vladala godinama i kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac?
Vladin predlog će se naći na plenarnom zasjedanju parlamenta, iako danas nije usvojen na odboru za politički sistem, čemu je kumovala uzdržanost manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da predlog nije dobro formulisan, ali ni pravnički kvalitetno uobličen. Nije pomoglo ni obrazloženje predstavnice Ministarstva kulture Dragice Milić, koja kao da je zanemarivalo činjenice na koje je i sama podsjetila, da je riječ o duhovnom i svjetovnom vladaru Crne Gore, pjesniku za koga se ni danas ne zna da li je veći u Lirskoj noći skupljoj vijeka, epskom Gorskom vijencu ili filozofskoj Luči Mikrokozmi, koji ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti sopstvenog dijela i kome ne treba pretenciozna administrativna odluka da bude promovisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Idemo još jednom na najvažnije vesti.
Dačić i Tači u Briselu dogovorili integraciju policije na Kosovu, prva ljudska žrtva u nevremenu koje je zahvatilo Sjevernu Evropu.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 5. decembar, kroz koji su vas proveli Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama, slede dokumenti dana.